I disse uger kan det virke som om, vores samtid er på speed. Trump har besluttet sig for at give Europa en overhaling, blandt andet med os, Danmark, som guldklud, og Mette Frederiksen har erklæret, at sikkerhedssituationen aldrig har været værre i hendes 47-årige levetid. For alle os, der elsker USA, Vesten og Europa, er det hårdt at være vidne til, men fortvivl ikke. Historien er vores trøst, og der er altid nogen, der har haft det værre på et andet tidspunkt. Så hvis man synes 2025 allerede nu er et hårdt år, så skal man opfordres til at nærstudere år 536, hvor en stor askesky lagde sig over den nordlige halvkugle og forhindrede solen i at trænge ordentligt igennem. Temperaturen faldt, høsten slog fejl, og hvis ikke folk døde af sult, så gjorde de det af pest. Se, det var et dårligt år. I nyere tid har historikere peget på, at 1914, 1918, 1929, 1941 og coronaårene heller ikke ligefrem var jubelår. Kriseår former os, og 2025 kommer formentlig også til at forme vores forståelse af, hvad det vil sige at være dansker og europæer. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå vores samtid bedre har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. I dag skal det især handle om, hvordan begivenheder former os som mennesker, set gennem linsen på tre repræsentanter fra Generation X. Men vi skal også en tur omkring mobilfri skoler, en ramadan middag, og hvorfor forældre skal holde op med at være venner med deres børn. Velkommen til Damerne Først. Siden sidst, Sørine, hvad har du især været optaget af?
Jamen, jeg har været optaget af den her rapport, som er kommet fra Trivselskommissionen, der jo blev nedsat i regeringen i 23, for at komme med gode råd til, hvordan vi forebygger mistrivsel blandt børn og unge. Og nu er de kommet med en rapport med 35 gode råd, og jeg synes, der er meget godt at komme efter. Jeg synes, der er nogle indlysende ting omkring mobiltelefoner, som de jo gerne vil have forbudt på landets skoler. Det er mig simpelthen så indlysende, at det er en god idé, at jeg ikke engang behøver at læse undersøgelser om det, fordi man kan simpelthen mærke på sig selv, hvad der sker med den der telefon. Og så er der nogle interessante overvejelser angående, hvad det vil sige at opdrage. Og det er ikke noget, vi ikke har diskuteret før, men både kvalerne med at være en autoritet, som jo er et begreb, som er blevet afskaffet nærmest i vores tid, i hvert fald i begrebet, eller i forståelsen, en kærlig, retningsgivende autoritet. Og så også det her med, som jeg selv går meget op i, fordi jeg har talt med unge mennesker om det, at der er mange børn og unge i det her land, der ikke er i tvivl om, at de er elsket af deres far og mor. Men jeg tror, en del vokser op med en fornemmelse af, at de er nødt til at udvise et eller andet meget ekstraordinært for at have en reel plads i verden, som blandt andet kommer af, at de bliver anerkendt og rost og hyldet for meget. Så jeg synes, den her klassiske forestilling om, børn skal have kærlighed, skal det nok gå, den skal vi passe på med at dyrke, fordi kærlighed kan også komme over i næsten ophøjelse af et menneske. Og at vokse op med at være ophøjet i sine forældres øjne, tror jeg kan være virkelig ubehageligt. Og skabe en følelse af, at man står på et fundament, der ikke er særlig sikkert, og som hele tiden er afhængigt af, at man så er dette vidunderlige menneske.
Anna, jeg ved, du har også beskæftiget dig med deres rapport, men helt overordnet, hvad skal vi egentlig med sådan en rapport? Umiddelbart, så virker det på mig, ligesom den her, kan I huske, der var sådan en madtænketank for nogle år siden, hvor de kom frem til, at det var godt for os, at vi spiste sundt, vi spiste sammen og med kniv og gaffel. Så sagt på en lidt hård måde, hvad skal vi egentlig med en trivselskommission, hvis anbefalingerne de er så banale?
Jamen, kommissoriet for kommissionen var jo, at den skulle give sit bud på, hvordan man skulle komme den voldsomme mistrivsel til livs blandt ungdommen, som talrige undersøgelser har dokumenteret skulle være til stede. Det, man kan sige, det er, at kommissionen sådan set går ud og konkluderer, at der er ikke tale om voldsom mistrivsel. De fleste har det godt, og derfor så ser jeg egentlig sådan på rapporten, at den er udtryk for, at der er sket det, som amerikanerne kalder et vibe shift, altså et stemningsskifte. De progressive værdier, de er ved at blive trængt tilbage, simpelthen. Altså sådan en rapport de konklusioner, der er i den rapport, de ville have været utænkelige, eller i hvert fald have givet anledning til meget større debat og mange flere indvendinger for bare 5 år siden. Mm.
Du nævner, Sørine, det her med autoriteten, som er på vej tilbage, og måske også fordi mange forældre i lang tid hellere har ville være venner med deres børn end autoriteter fra dem. Ser du også for dig, Sørine, altså de kommende år, at det reaktionære bliver det nye progressive?
Ja, det tror jeg på sin vis, det gør, hvis man vel at mærke ikke med det reaktionære, tror, at det er hele pakken fra tidligere tider, der skal genindføres. Vi skal selvfølgelig ikke have den samme kæft, trit og retning atmosfære omkring børn, som der har været tidligere. Men begrebet autoritet skal selvfølgelig genopdages, fordi der er en helt basal visdom i, at et menneske har behov for, at der er, især når man er ung, at der er en myndighed, der er med til at anvise en vej. Og det er simpelthen så basalt og så indlysende, men vi har jo smidt det ud i de seneste årtier, og det viser sig nu, at det er en rigtig god idé at genopdage det. Og jeg læste forleden dag en teolog fra det forrige århundrede, der hedder Christoffer Olesen Larsen, en dansk teolog, som i 1956 skrev, hvordan troen på, at man bare er et velsignet menneske sat på jorden, er blevet erstattet af, som han siger, de voksnes tale om trivsel, lykke og succes. Og det er meget sjovt, det er altså over, det vil være virkelig mange, mange årtier siden, at man begyndte at kritisere den her psykologisering af børn, og på en eller anden måde trække fundamentet væk under dem, og klistre de her plusord på, som de skal prøve at leve op til. Det er en gammel historie.
For nogle år siden, så kom der også en, jeg mener, det var en ligelønskommission, som også påviste, at der var altså ligeløn for lige arbejde, men ikke desto mindre er det, og nu er det jo snart 8. marts, en traver, det her med, at der er meget stor lønforskel på mænd og kvinder. Tror I, at den her trivselskommissions konklusion, som jo også peger netop i retning af, at stor mistrivsel er der altså ikke generelt tale om i Danmark, at den får debatten om mistrivsel eller om trivselskrise til at forstumme?
Nej, det gør den ikke. Den vil være med til at nuancere nogle ting, men jeg tror, når mistrivelsesdebatten har været så vedholdende, har det også at gøre med, at den passer fuldstændig perfekt til fortælling om individet som trængt og et offer, og den her tendens til at gøre almene menneskelige kvaler til noget særligt. Vi har jo i lang tid mistet en vis del af sansen for, hvor svært og kompliceret og sammensat det er at være et menneske, fordi vi har en forestilling om, som teologen fra før, som jeg citerede, at vi skal være lykkelige. Så selve lykkebegrebet har jo trukket os i retning af en fremmedgørelse over for den basale, almene vemod ved at være et menneske. Der tror jeg, at den her rapport kan være med til at være en lille mursten i en ny fortælling om, at vi har overgjort sygeliggørelsen af mennesket.
Så du tror simpelthen på, at det nytter? Altså, at vi måske også kan holde op med at tale om, at man både er stresset og i mistrivsel, når det, man egentlig har, det er bare en dårlig dag?
Ja, jeg tror, det nytter med alle de små skridt i retning af en ny besindelse. Det er ikke et stort skridt, og når du spørger, om det vil komme til at få debatten til at forstå, men nej, fordi den sidder dybt, men det er et lille skridt.
Men det er da fedt, det der med at få kylet mobilerne ud af undervisningen. Hvad skal de også altså, i skolerne? Den skole, min søn han gik på, da han gik i grundskole, der afleverede de da deres mobil til, når de mødte ind, og så fik de den igen, når de havde fri. Længere var den ikke, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor alle ikke bare har indført det samme. Hvorfor skal man have alle de der bimlende og bamlende mobiler i undervisningen? Jeg synes også, det er ret vildt, rent du sagt, at der er en kommission, der skal ud og anbefale det. Det er jo bare sund fornuft.
Fuldstændig sund fornuft. Både fordi man kan mærke det, når man selv har en skærm i hånden, og fordi at allerede nu ved vi jo, at alle de forsøg, der har været på at fjerne telefonerne, er en succes. Børnene bliver gladere, de bliver bedre til at koncentrere sig. Det er simpelthen så, nu bruger jeg ordet indlysende en gang til, at vores sind bliver forstyrret af den der maskine. Jeg fatter heller ikke, der skal nedsættes mennesker til at regne den ud.
Men en ting, som kan undre mig også, det er, at der ikke indgår kultur i højere grad i de anbefalinger, som udgår fra en kommission, som mig bekendt er nedsat under Kulturministeriet. Der kunne man jo godt have snedet sådan noget ind som, det er mere sundt for dig at læse en bog, eller gå på museum end på TikTok eller Instagram.
Jamen, det er faktisk en del af anbefalingerne.
Der er anbefaling 16.
Ja, altså der er en anbefaling, som drejer sig om at stimulere læsningen ved blandt andet at sørge for bedre biblioteker. Og en af dine mærkesager,
ja, korrekt. Altså,
er glad.
men jeg ville gerne have set det lidt mere massivt aftryk. Men altså, det kan jo være, der kommer en ny kommission om nogle år.
Du skal sidde i den.
Ja, det skal vi alle. De kan bare ringe. Godt. Verden fødes på ny i disse dage, det sagde du forleden, Anna. Det er jo en meget smuk formulering, og det skal vi nu tale meget mere om. Først så skal vi lige se nærmere os på de skelsættende begivenheder, der har formet vores egen generation. Vi er generation X, det vil sige dem, der cirka er født fra omkring 65 og frem til 1980. Og vi skal undersøge, hvordan det kan være, at der er nogle begivenheder, der bliver til tidsånd, mens andre de bare glider ud i sandet. Og vi har aftalt at se på teknologiske spring, på nogle historiske kriser, på kulturprodukter og på markante personers indflydelse på samtiden. Vi er alle sammen født før den fri abort, 67, 68, 72, heldigt for os. Hvis vi skal nævne nogle ting, der har været de særdeleshed skelsættende for vores generation, hvad vil I så fremhæve?
Jamen, jeg vil fremhæve tre begivenheder i vores levetid, der har haft verdensomkalfatrende betydning. Og den første er selvfølgelig 1989, murens fald. Det næste er 11. september 2001. Terrorangrebet mod USA, og den tredje er Ruslands invasion den 24. februar 22. Og jeg har jo haft oldtidskundskab i skolen, og det kunne jeg tænke mig, at I også havde haft. Og dengang, der lærte jeg jo, at man i det gamle Grækenland talte om hybris, ate og nemesis. Altså hybris var overmodet, der satte ind, så fulgte forblindelsen ate, og så fulgte endelig nemesis hævnen. Og jeg vil sige, at det giver mening i forhold til de tre begivenheder, jeg nævnte, fordi at 1989, der falder muren, og det indvarsler en periode med overmod. 11. september, der ser vi, at vi er forblændet af vores egen magt, fordi vores svar på det bliver jo ikke alene at gå ind i Afghanistan, men også at gå ind i Irak, og vi har forestillingen om, at vi faktisk kan lave de lande om i vores eget billede. Og hvornår kommer så hævnen? Ja, den kommer så, altså i hvert fald går det op for os, fordi Rusland invaderer jo sådan set allerede i 2014, men det går først rigtigt op for os, at hævnens time er indtruffet med Ruslands invasion, store invasion af Ukraine i den 24. februar 2022.
Hvad er det, der skal hævnes?
Det, der skal hævnes, det er, at Vesten i en lang periode har forestillet sig, at dens værdier var universelle, og at det kun var et spørgsmål om tid, før andre lande ville blive ligesom Vesten. Vi har jo Fukuyama, han skriver historiens slutning, og det sidste menneske hedder bogen.
Så det her, det er et stort hold kæftbolde til Fukuyama. Så bare slut med dig. Havde man ikke forstået den 11. september, så forstod man det altid 2022. Vi dykker lige ned i episoderne, fordi de netop har været så skelsættende. Sørine, hvor var du henne i 1989, da muren faldt? Kan du huske det?
Ja, det kan jeg. Jeg lå på min seng på et kollegie i Viby i Aarhus, hvor jeg boede, mens jeg studerede teologi faktisk, og var på vej til at begynde som journalist i stedet for. Jeg læste teologi 2 år, inden jeg blev moden nok til at læse det rigtigt senere. Så jeg lå på min sofa eller min seng og så det på min lille fjernsyn, og jeg husker meget tydeligt fornemmelsen af, at jeg vidste med min fornuft, at jeg var vidne til en historisk milepæl og et kolossalt udbrud af frihed, frihedstrang og folkelig opgør. Men jeg var ikke intellektuelt på højde, og derfor så er det et øjeblik, jeg tænker tilbage på med sådan en lidt uvirkelig fornemmelse, fordi jeg var ikke på den måde politisk moden i 89, men jeg kunne selvfølgelig sanse, at det var magisk.
Jeg har det meget på samme måde som dig. Altså, jeg var heller ikke på intellektuel højde med situationen, så for mig var det mere sådan et billede, der kørte hen over skærmen, og som ikke var noget, der for alvor greb min sjæl.
Mm,
at jeg tror ikke, at jeg forstod i dybden, hvor væsentligt et øjeblik det egentlig var, jeg var vidne til. Det forstod jeg den 11. september, ingen tvivl om det. Forstod du det, Anna, i 89?
Det, jeg forstod i 89, det var, at jeg var kommet for sent til den kolde krig. Fordi på det tidspunkt, hvor muren faldt, der var jeg nyuddannet som sprogofficer, der er et pænere ord for afhøringsofficer. Hvis det lykkedes os at tage nogle russere til fange, efter at ballonen var gået op, så skulle der jo være nogen til at afhøre dem. Og derfor kan man kalde det en streg i regningen, at muren faldt, og vi skulle til at være venner med Østblokken. Nej, det er klart, at jeg glædede mig som alle andre, og det betød jo så også, at jeg skyndte mig til Sovjetunionen, fordi det nu var klart for alle, at der var kæmpe store begivenheder undervejs. Sovjetunionen faldt jo altså først i 91.
Jeg tog til Berlin, for vi var på ekskursion. Det var bestemt ikke mig, der havde fået den idé. Det må have været nogle lærere. Og der hører vi Scorpios Wind of Change. Kan jeg ikke huske den?
Jo.
Som jo er egentlig en sang, som knytter sig også meget til de her begivenheder. Og det leder mig også frem til det næste, som også handler om sådan noget som kulturelle aftryk. Fordi kan I nævne andre kulturelle aftryk, der er udsprang blandt andet af 1989? Hvor ser vi det ellers? Her har vi et tysk band, som går ind egentlig og laver en frihedshymne. Prøv en gang at lytte. Det er ikke særlig ofte, vi lytter til et tysk band længere. Det var altså helt normalt i 1989. Forbinder I den her sang med 1989?
Ikke voldsomt egentlig. Jeg forbinder Pink Floyd The Wall med det, og det er fordi, jeg var dernede med mine forældre og min lillebror og se The Wall blive opført i Berlin, der hvor den gamle mur havde stået. Så jeg forbinder rigtig meget den der store syntetiske hvide mur, som de byggede op af sådan nogle kasser. Og så sådan et sammenstød mellem popmusik og det her historiske nybrud, og os, der stod der og skulle prøve at have en fornemmelse af, at nu er der rigtig mange ender, der skal mødes på en ny måde. Det forbinder jeg det meget med.
Kunne du godt lide Pink Floyd, Sørine?
Ja, det kunne jeg faktisk godt.
Skal vi lige høre noget fra The Wall? Prøv en gang at præcisere det både for mig og lytterne. Pink Floyd's The Wall er jo kommet over for inden og handler ikke decideret om den kolde krig.
Den handler slet ikke om det. Den handler om det modsatte. Altså, den handler om den mur, der er inde i vestlige mennesker, fordi de er strukturelt undertrykte. Ja. Det har ikke noget med Reagans terror down this wall, det tror jeg, der går på tjof at gøre.
Fuldstændig rigtigt. Og den her sang er jo sådan en, apropos autoritet, er jo sådan et opgør med alt det overleverede, det traditionelle og det konservative, og en tro på, at den enkelte skal have lov til at udfolde sig i sin egen autonome frihed. For så på den måde handler den i den grad om frihed, men ikke på den måde. Det har du ret i, Anna.
Det er godt, vi lige fik den præcisering med. Har du numre, Anna, der knytter sig for dit vedkommende skelsættende også til en generationsmarkør, som de her store begivenheder har været?
Jamen, ja, altså det kan du sige i hvert fald på lidt længere sigt, fordi at murens fald og så Sovjetunionens senere opbrud betød jo, at der kom en epoke, hvor man begyndte at tro på den globale landsby, og at alle grænser skulle falde. Og det der knaksnummer, velkommen her.
Nej, Danmarkssangen.
Det var falsk, ja. Sunget, men
lige meget hvem du er.
Ja, lige meget hvem du er, lige meget
hvor du er.
Hvor du er, så velkommen her. Ja, det var et nummer i tidens ånd. Og i det hele taget tror jeg, at den der forestilling om, at nu bygger vi en verden med plads til alle uden grænser, at den satte sig igennem på måder, som de færreste egentlig gør sig klart. For eksempel storrumskontoret. Det, at der ikke længere skulle være den plage, som storrumskontoret er, den er simpelthen vokset ud af den ideologi, at der ikke længere skulle være fysiske skillelinjer mellem...
Jeg er nødt til at sige, at storrumskontoret har flere år på banen. Den får sikkert ekstra luft under vingerne, bortset fra, at der overhovedet ikke er noget luft, for det er ikke noget mere forpint af det storrumskontor, men det er faktisk en tanke, der har rigtig mange årtier på banen. Det er så interessant, når det kommer til storrumskontor, at dem, der er forguder dem, det er som regel dem, der selv er ledere, og som sidder på små dejlige kontorer med kunst på væggen og violinfiner og den slags. Jeg ser lidt på de teknologiske spring sammen også, for jeg kan huske, da jeg fik min første mailadresse, en hotmail. Og jeg sad på Aarhus Universitet på Statsbiblioteket. Det var i 87. Jeg kan huske også, hvordan jeg fik en iPhone for første gang. Det var i 2011. Og så, at forinden havde jeg fået en mobil i 2004. Det der med hotmailen, der var jeg lidt mere med på beatet, når det kommer til mobiltelefonerne, bestemt ikke. Hvornår fik I andre henholdsvis en mail og en mobil?
Jeg fik en mail, da jeg var journalist og arbejdede på Det Fri Aktuelt. Der kunne man jo ikke undslå sig. Så der fik jeg den der kobling til verden, som jeg allerede dengang synes var mystisk og fremmedgørende. Og i 2004 fik jeg en mobiltelefon, og det var udelukkende, fordi jeg var blevet forelsket. Fordi jeg ville ikke. Jeg forsagede det i lang tid, fordi jeg havde en grundtro på, at det er usundt at være revet væk fra den konkrete forankring og være fredløs. Man er fredløs, når man har en telefon i hånden. Uanset om den ringer eller ej, så ved man, at den kan ringe. Og at man kan føle sig forpligtet på at blive i kontakt med andre mennesker og reelt aldrig har fred.
Jeg fik min i 2004, fordi jeg lige var blevet mor. Så var det lidt smart, at der hele tiden var en lille smule kontakt og hul igennem. Ja. Anna, kan du sige noget om, hvordan mobiltelefonen har forandret os?
Jeg vil sige, at det tredje bud i Bibelen, det hedder, kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Og det gør det jo af en grund. Det gør det, fordi det er helt afgørende for mennesker, at mennesker har et frirum, hvor de ikke skal forholde sig til andre mennesker. Og det ødelagde mobiltelefonen for os. Fordi selvfølgelig kan man slukke sin mobiltelefon. Men alle forventer, at du har en mobiltelefon. Og før var det dig, der ligesom skulle opsøge andre mennesker i din fritid. Nu er det dem, der opsøger dig. Og det giver nogle helt andre, vil jeg sige, livsbetingelser. Det, at du i princippet er tilgængelig døgnets 24 timer, og at det kræver en forklaring, hvis du afskærmer dig fra verden. Du skal ligesom bevidst sige, at du vender ryggen til verden, hvor du før selv kunne bestemme, om du havde lyst til at opsøge den, i hvert fald om søndagen.
Det virker virkelig oldnordisk at sidde og diskutere med hinanden, hvornår fik du en mobil, hvornår fik du en mail, fordi i dag er det så naturligt en del af ens forståelse. For nylig var på vej til Jylland, så lyttede jeg til sådan nogle 70'er hits, og så lagde jeg mærke til, hvor mange af dem, der egentlig handler om det at sidde og vente ved telefonen. Altså, de tider er jo ved at være forbi, hvor man sad klinet til telefonen, for tænk nu, den her søndag, der var en, der ringede, men turde næsten ikke gå på toilet. For tænk, hvis det var sådan, at lige mens man var væk et øjeblik, så ringede telefonen. Nu har vi så et andet problem, præcis som du skitserer, det er, vi har ikke et øjebliks fred, fordi principielt er vi tilgængelige hele tiden.
Hvis jeg for eksempel ringer til dig, og du vælger ikke at svare, så går der et par timer, og så kræver det. Så kan det ikke undgås, at jeg tænker, hvorfor svarer hun mig ikke? Ligger der noget i det? Altså, det er jo vanvittigt.
Ja, eller hun har set min besked. Hvordan kan det være, at der ikke bliver vendt tilbage på det? Det har bestemt også været ændrende. Det samme også, Sorine, med sådan noget som internettet, altså, og som jo også er tilgængelig selvfølgelig fra mobilen og begynder at blive det, ikke mindst med iPhone. Nu er al viden lige foran os, ligesom med sociale medier, har vi også muligheden for at kontakte hinanden. Det her, det burde jo være en demokratisk fest, ikke sandt?
Jo, og det, de fleste teknologiske opfindelser bliver jo altid lanceret som et meget positivt nybrud, som vil gøre det mere vidunderligt at være menneske, og så kommer alle bivirkningerne bagefter, og de bivirkninger, vi har talt om med mobiltelefonen, opfatter jeg faktisk som virkelig graverende, og som en før og efter ting i vores moderne tid, at vi ikke længere er bundet til et sted, men er fredløse. Jeg tror også, det har betydning for vores stressniveau og depression for den sags skyld. Internettet har den indbyggede funktion, at det hele tiden trækker i os. Og der er altså lavet mange undersøgelser, der viser, at det er sværere at sidde og koncentrere sig om at skrive, når man ved, at internettet ligger bagved, og man skal bare løfte fingeren en gang for at komme i kontakt med det. Den måde, man kan gemme sig eller forglemme sig i alt det omgivende, er så forstyrrende for vores bevidsthed, vores sammenhængende tankekraft, eller for den sags skyld for det vidunderlige, det er nogle gange at være i et rum, hvor der intet foregår. Så mennesket er jo langt hen ad vejen blevet grundforstyrret i sin, hvis man kan kalde det, naturlige, biologiske, måske endda, rytme og mulighed for at følge med, og det er jo derfor, jeg insisterer på at skrive så meget i hånden. Det er fordi, at der er ingen maskiner, der er tændt, og det er kun mit eget tempo, og det er min krop kan præstere, der styrer tingene.
Men det var nemlig mit næste spørgsmål, det er, hvordan styrer I så informationsmængden? Sørge for at koble af, ikke at være slave af telefonen, ikke sidde og køre rundt på alle mulige hjemmesider. Hvordan holder I fri mentalt, så I kan bevare jeres egen tænkning?
Der synes jeg faktisk, at jeg er privilegeret af min alder, at jeg er så gammel, som jeg er. Og det vil sige, at jeg føler ikke, det er et pres. Altså med de sociale medier, der har alle jo i virkeligheden fået en avatar, hvis vi kan kalde det det, eller en offentlig persona. Man udkommer. Man laver reklame for sig selv på de sociale medier. Det gør jeg jo så ikke netop, fordi at, jeg er fuldkommen ligeglad, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg kan se omkring mig, at yngre mennesker er ikke ligeglade. Og det betyder, at når man er sammen med mennesker, og det synes jeg er generende, så kan de pludselig finde på, hvis man har inviteret dem til et eller andet sted hen til en begivenhed, og insisterer på, at nu skal der tages en selfie fra en god vinkel. Og det viser mig, at de er ikke til stede i situationen sammen med mig. De har simpelthen opmærksomheden rettet mod noget andet end vores møde. De ser os udefra og er i gang med at indhente materiale til deres offentlige profil. Og jeg har jo en datter på 15. Hendes telefon nu er på Snapchat, den bimler og bamler og lyser hele tiden, og jeg mener virkelig hele tiden. Altså når den ligger på bordet, jamen der kan komme 20 beskeder inden for et kvarter, og det tror jeg er den virkelighed, som unge mennesker, de vokser op i. De har ligesom to repræsentationer, og jeg er ikke sikker på, at de ikke tillægger den virtuelle repræsentation af sig selv større betydning end deres fysiske tilstedeværelse i verden. Nu gider jeg heller ikke at lyde som en jammerkommode, fordi at mennesket er meget tilpasningsdygtige, og mange af dem har det rigtig fint med det, og der er også mange gode ting at sige om det.
Men jeg savner nærværet. Alt med måde. Yeah. Det der med at huske på, hvem det egentlig er, der ejer teknologien.
Anne-Sophia, du der læser så meget, har din evne til at koncentrere dig ændret sig?
Det gjorde den i en periode, mens jeg var kulturredaktør. Der synes jeg, at jeg udviklede en form for demens, at jeg kunne næsten ikke huske, hvad der lige var sket, og slet ikke, hvad der var sket i går. Jeg tror, at årene efter oplevede jeg som en form for afvaskning af det her, som Paul Virilio, den franske poststrukturalist, han kalder dromokratiet, altså dromos, der betyder hastighed. Han taler meget om, hvordan vi indtrådte i et hastighedsvælde. Han skulle bare have set vores samtid, så tror jeg, han var faldt død om. Men det var tilbage i 80'erne, han forudså, at det ville blive på den måde. Og når ting går meget hurtigt, så holder man op med at kunne huske, hvad det er, der er sket, og især sondre mellem væsentligt og uvæsentligt. Så jeg synes i årene efter, at det var en meget bevidst modkur til internet og mobil, til tyranni og mange nyheder at læse. Og så vil jeg bruge det som en mulighed til også at undslippe mig selv.
Og det er også derfor, at det kan få en renaissance at læse bøger, fordi folk har brug for mere og mere den der modgift.
Det var vi nemlig en lille smule omkring i sidste uge, med de der hot dudes reading, og hvordan bogen er ved at blive stor og moderne igen. Og apropos bøger, altså det her med værker og kulturpersoner, som har været definerende for os. Så en ting, der fik mig til at tænke over at være en del af en generation, det var Douglas Coplands, kan jeg ikke huske, han kom med en bog, der hed Generation X. Der fik jeg for første gang forståelsen af, hvad det ville sige at tilhøre en generation. Noget andet, som gav mig oplevelsen af, at der var noget, der havde forandret sig, det var, at i 80'erne var vi meget mere europæisk orienteret. Kan I ikke huske, det er Alte?
Jo, kommissær Køster.
Salte,
Han hed kommissær Køster.
Ja. Præcis. Vi hørte Nena og 90-90 Luftballon. Altså, og Jacques Cousteau rejste vi med ud på verdenshavene. Vi havde en større europæisk forankring, og der var måske, der selvfølgelig kom der også meget musik fra USA, Madonna, Michael Jackson og andet, men jeg synes ikke, at det var så entydigt en amerikanisering, som det er blevet, særligt her i vores århundrede. Det er en af de ting, som jeg især hæftede mig ved, var gennemslagsgribende for vores generation. Så er der også noget som tv-serierne, der kommer i 90'erne, og det er både Venner og det er Sex and the City, som begynder at besynge venskabet som noget, der egentlig kan erstatte familien, som jo ellers før har været den væsentlige enhed. Det er sådan nogle af de kulturelle spring, Hvad har I selv hæftet jer ved, som det, der sådan er, har været kulturelle begivenheder, som har været generationelt dannende?
Jamen, når du nævner de serier, så er de jo de lette i deres, de lette i deres anslag. Og jeg vil egentlig også sige, at jeg husker 90'erne som sådan også et lidt fjollet, altså et lidt fjollet årti. Hvis man tænker på kunstværker, hvad var der så? Jamen, så var der for eksempel Damien Hirst. Der var hans haj i formaldehyd, og der var hans kranium med alle diamanterne, og så var der ham,
Jeff Koons.
Jeff Koons med ballonhunden, for eksempel.
Ikke? Det var faktisk enormt infantil former for kunst.
Det var humoren vel også, egentlig. Satiren var vel egentlig også. Så, og jeg tror, at når Harry Potter-bøgerne, som vel er de bøger, der har haft den største gennemslagskraft i vores levetid, når de fik så stor udbredelse, så tror jeg, at de var, fordi de sådan set genfortryllede verden, at der var patos tilbage, og man tog det gode mod det onde alvorligt igen, efter en lang periode i 90'erne, der egentlig havde været sådan lidt for let og lidt for fjollet, fordi i Friends, så selvom de selvfølgelig har ulykkelige forelskelser, jamen der er ikke nogen, der går ind og hænger sig vel. Altså mere alvorligt bliver det heller aldrig.
De har nemlig ikke virkelige problemer, og i øvrigt så er der din ting, som jeg aldrig har forstået ved venner, det er, hvorfor var Ross altid idioten? Altså det var ham, der var den intellektuelle. Han var arkeolog, tror jeg, men det var ham, der sådan bare var til grin i den der bekymringsløse gruppe, at der var ironien fremherskende. Og Syrine, jeg ved godt, hvis jeg nu skal tvinge dig til at sige en pæn ting om ironien, hvad kan du så sige? For jeg ved, hvor lidt du bryder dig om ironien.
Jamen, man kan måske sige, at den i sine lyse øjeblikke er morsom. Jeg kan ikke afvise, at jeg har grinet af ironi fra tid til anden, men noget af det, som jeg... Som alt meget det, I taler om med de her tv-serier og den lette tone. Jeg kunne godt tænke mig at gøre den tanke og overveje, hvad popmusik har betydet i vores epoke. Fordi jeg lever jo ikke hver dag i kirken, men jeg er præst, og derfor så står jeg i sådan et sammenstød mellem meget klassisk musik og så det popmusik, jeg også er vokset op med. Og der er jo simpelthen en verden til forskel på de to musikarter, fordi popmusik kan man fatte i første sekund, man hører det. Det går ind og manipulerer med ens følelser lige på stedet. Hvorimod klassisk musik kræver simpelthen, at man ved noget, at man bruger tid, at man koncentrerer sig, og så gradvist kommer til at holde af det. Jeg tror, at den her musikudvikling, og popmusikken, den er jo ikke voldsomt gammel. Den er jo slået igennem med Elvis, og når vi er tilbage i de årtier der, og så selvfølgelig helt voldsomt med The Beatles, og kvinder, der skriger hysterisk ved synet af de her musikere. Og jeg kan ikke lade være med, at når vi så tit i programmet har talt om, at vi lever i en følelsestid, og at vi i høj grad tolker verden gennem vores følelser, og vores sentimentalitet, og vores selvkredsende forestillinger, at det har noget at gøre med, at vi er pakket ind i popmusik og popkultur, at vi simpelthen, det er sådan, vi er blevet tiltalt. Og når jeg kunne sidde og græde som teenager til den her sang, Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler, hvilket er sygt, at man kan det i den alder, så er det fordi, jeg er vokset op med...
Hvorfor er det sygt?
Og fordi det er så overgearet, og det er så overdramatisk, og det er så en så selvhøjtidelig selvopfattelse, der vokser frem på et utroligt lille grundlag. Det tror jeg simpelthen, popmusikken har været med til, og få os til.
Men samtidig vil jeg sige, at nu spurgte du til ironien, Anne-Sophia, og jeg vil sige, at der i en ironisk attitude ligger et vist mål af selvbeherskelse. Så jeg vil ligesom skelne mellem popmusikken, som altid, som du siger, har været drivende sentimental, men så også den ironiske attitude, der var fremherskende i 90'erne. Og jeg har ikke hørt nogen give en bedre forklaring på det, end Hella Joof, der sagde, at ironien var et panser, fordi vi var børn af 68'erne, havde han her sagt, altså, og de havde prædiket over for os om frisættelse og medbestemmelse af de to børn alvorlige, og man skulle være tydelig om sine behov, og så viste sig, at det var primært deres behov, og de blev skilt i flæng, og vi blev nøglebørn, og gik i virkeligheden forlud og koldt vand, og at derfor blev vi så ironiske. Og så en dag, så blev vi selv forældre, og vores børn gad så ikke at høre os være ironiske. Så de er fuldkommen uironiske, og nogen vil også sige uden humor, helt humor, forladte den unge generation, der er optaget dem af sig selv og deres egne rigtig moral.
Der er jo også dem, der taler om, ironien er begyndt at vende tilbage, og jeg tror hele tiden, at vi har mange definitioner af ordet ironi ude at gå, fordi ironi kan jo også være en måde at distancere sig fra en smertefuld virkelighed. På tænk på 80'erne, vi har lige været igennem både med kold krig, vi har jo syreregn, altså vi havde Challenger, der eksploderede, altså det har jo alligevel også, og atomtrussel, altså naturligvis har det også præget en generation med en grad af gravitas i 80'erne, og så kommer ironien også, og er på en eller anden måde både en måde at let på låget, og samtidig også have en form for, altså jeg tror også, der har ligget et skjold mod yderligere grad af fortræd i det.
Jeg er altså ikke enig. Jeg synes, I fortolker ironien meget positivt, som om, at det sådan var et nødvendigt værn.
Det var derfor, jeg forsøgte at tvinde dig til at sige noget pænt om.
Jeg synes lige så meget, ironi er et tegn på forkælelse, mangel på evne til at tage livet alvorligt, mangel på respekt for andre mennesker, som man bare hænger ud, som det passer en. Jeg synes, den ironiske bølge er lige så grusom og selvoptaget og forkælet, som den muligvis er et værn, for jeg siger ikke, at der ikke er noget sandt i det, Hella Joof siger, men jeg synes kun, det er en del af fortællingen. Jeg synes, der er meget selvcentreret forkælelse over.
Men vi er nødt til at se på ironiens genealogi, også tidsbestemt i 90'erne. Hvad er det, den udspringer af som reaktion?
Den
på?
Udspringer der.
Og det behøver ikke kun at være en reaktion på, nu Fukuyama siger, at nu er det, alting bliver bare liberalt demokrati, og det er bare fedt, og vi lytter til Paul Køller og den slags. Man kan jo godt have en meget alvorlig sjæl, hvor der så er et pres, der letter, og så er det sådan en måde at give udtryk for sin lettelse, det via ironien.
Det kan man helt sikkert. Det var ikke sådan, jeg opfattede de store, han er sagt ironikere i de årtier i Danmark. Jeg opfattede dem som forvoksede børn. Men jeg vil ikke afvise, at der kan være et element af det der i det også.
Vi skal se på vores samtid også, og vi skal tilbage til din vidunderlige formulering, Anna, om at foran os lige nu, der fødes verden på ny. På en gang at fortælle os, hvad mener du egentlig med det?
Det jeg mener er, at der er øjeblikke i verdenshistorien, hvor alle fornemmer, at noget nyt sker, men ingen ved endnu, hvad det egentlig bliver til. Og der kan man jo tage Europa som eksempel. Lige nu, vi aner ikke, om Europa som kontinent vil synke ned i mismod og forarmelse, eller om europæerne nu vil samle sig og knytte stærkere bånd, og at en fælles europæisk identitet vil blive udviklet. Ja, vi ved faktisk ikke engang, om vi vil komme i krig med hinanden på ny, og det siger jeg jo i lyset af det tyske valg, hvor AfD altså er blevet det næststørste parti, men hvor
og samler nærmest alle Østblok-stemmerne.
Det er helt vildt, når man ser et kort over, hvem der har stemt AfD. Det følger fuldstændig grænserne mellem Øst og Vesttyskland, og det er jo opskriften på polarisering, når den nye kansler, eller nye kommende kansler og den regeringspartner, han regner med at få, SPD, de slår fast, at de skal nok sørge for, at de næste 4 år, ligesom de 4 foregående, eller lidt under 4 foregående, der vil AfD ikke få det mindste overhovedet at skulle have sagt. Det ligner opskriften på en polarisering, som vi hidtil kun har set så dyb i USA.
Til sidst så skal vi have dit bud på, hvad du i øvrigt tror, der kommer til at ske. Altså, vi har jo været igennem kriser før, også i vores levetid. Jeg sad og kiggede lidt på slutningen af 70'erne, hvor der også var et sammenfald af kriser. Kæmpestore økonomiske problemer i hele Vesten, genopblussen af den kolde krig, bølge af terrorisme både i Tyskland og i Italien, betydelig mistro, eller i hvert fald mistillid til demokratiet. Det vi oplever nu, er det mere skelsættende end det vi oplevede i 70'erne?
Altså jeg vil sige, at Anna, du indledte med at sige, at hævnen er på vej. Og det du skitserede lige før, det er jo hævn. Det er hævn over den her arrogante vestlige mentalitet og en overdyrkelse af humanismens tro på, at vi kan forbrøde os alle sammen på tværs af alle religiøse, kulturelle og forskelle på alle mulige vis. Og det er jo også det, som amerikanerne, de nye ledende personer i USA, kritiserer Europa for, at der er foregået en nedgørelse af folket i lang tid. Og det, der er hævnen, det er jo, at de bevægelser, der ikke vil finde sig i det i længden, de har været undervejs i mange år. I Sverige er det blevet undertrykt, i Frankrig er det blevet undertrykt, i Tyskland er det blevet undertrykt. Og nu og de vokser bare gradvist. Så selvom du har fuldstændig ret i, Anna, at vi kan ikke vide, hvor det her bærer hen, så er der altså en form for rød tråd, der med Trump eksploderer på en ny måde, fordi at der bliver sat ord på, når det er faktisk den bevægelse, der har været undervejs i lang tid.
Men jeg vil også sige, Anne-Sophia, at jeg synes, det er helt oplagt at sammenligne med netop 70'erne. Fordi det, jeg egentlig tror, der pågår, det er en kulturrevolution. Mm. En ny kulturrevolution med modsat fortegn. Det er en konservativ kulturrevolution. Når man alligevel ikke bare kan sige, at det, der foregår nu, er det samme som i 70'erne, så er det. Det, der foregår nu, er et større skift. Og det er det, fordi at i 70'erne var vi i en kold krig, og der var et binært verdensbillede. Vesten vidste, hvem det selv var, fordi det havde et modbillede i Østblokken. Så på trods af al vores interne splittelse, så var det meget få i Vesten, som ikke var klar over, at det trods alt var at foretrække at være på den vestlige side frem for på den østlige side. I dag er verden ikke længere binær. Og Vesten, USA og Europa er ved at glide fra hinanden. Så det, Europa skal nu, det er at have en helt ny selvforståelse. Og det var der ikke det samme pres for på det tidspunkt i 70'erne.
Det er en ret interessant tankerække, for jeg spekulerede meget over, hvorfor vi ikke også har set meget interessant kunst komme efter 11. september. Og det kan jo blandt andet også handle om, at vi har svært ved at finde ud af, hvem de gode og hvem de onde er. For efter sådan noget som Vietnamkrigen, altså der sprøjtede det jo ud, og der var verden også mere nem at orientere sig i, netop fordi den var binær, der var de gode, der var de onde. Jeg har nemlig undret mig over, jeg ved godt, Don DeLillo har skrevet, Jonathan Safran Foer har også, forskellige amerikanere har forsøgt at forstå, hvad det egentlig var, der skete 11. september, men forsøgene har aldrig været særlig gennemslagskraftige, fordi verden er blevet langt mere mudret.
Ja.
Det er blevet svært at finde vej.
Og derfor så tror jeg, at udover det er en kulturel revolution, så tror jeg også, det er en eksistentiel revolution. Der sker altså også det i Europa, tror jeg, i de kommende år, at vi er nødt til at genopdage eller gentænke hele vores samtale om, hvad det vil sige at høre til på et bestemt sted, hvad det vil sige at tilhøre et land, hvad det vil sige at dele sprog. Alle de her helt basale ting i menneskelivet, som er blevet sjuftet så meget i den liberale rus.
Men det må jo være sød musik i dine ører.
Det er det også. Det er sød musik i mine ører, og jeg tror, der vil komme rigtig meget godt ud af det. Derfor så er jeg også i den her fase bekymret som alle andre, fordi alting er så uforudsigeligt. Men jeg har en tro på, at der kommer noget godt ud af det.
Lad os tale lidt mere om det her vibeshift. Altså, som udgår fra hele MAGA-bevægelsen. Altså, hvordan ser vi den, for eksempel, allerede nu?
Jamen, vi ser den arkitektonisk. Altså, når jeg fremhæver arkitekturen, så er det for at sige, at det er i virkeligheden en kulturrevolution, der er tale om. Det handler ikke bare om for og imod, at USA skal betale til Ukraine-krigen. Jeg var inde og se The Brutalist for forleden dag, som jo er en film, der lovpriser den arkitektoniske retning, brutalismen, som de fleste mennesker hader, i hvert fald hvis de skal bo i de huse.
Det er for eksempel Vikingeskibsmuseet, det er Panum i København. Hvis vi skal give nogle eksempler på, hvad der er.
Domus Vista, måske ikke helt, men altså
alle,
det er
betonflade. Alle, der har øjne i hovedet, kan se det skrækkeligt.
Ja, kan se det skrækkeligt. Og hvad har Trump lavet? Jamen, han har også lavet et memorandum mod brutalismen, eller hvor han har sagt klassicismen, altså arkitekturen, det romerske og det græske, med søjlerne og gavlene, med det hvide hus som modellen. Vi skal tilbage til det. Og når jeg nævner det, så er det fordi, det er jo bare en af de ting, der voksede ud af modernismen. Så er der forholdet mellem kønnene, hvor magtbevægelsen nu også slår fast, der er kun to køn. Og at det er bedre at have en familie, end at være single. Altså på sådan set alle de områder, som kulturrevolutionen i 60'erne forandrede til uigenkendelighed, sætter den MAGA-bevægelse nu ind. Så jeg tror faktisk, at det vil have lige så store konsekvenser på sigt, som 68-revolutionen fik
ser
for Vesten.
Ser vi det allerede i dag i Danmark, for eksempel når man kigger på kritikken mod DR, altså nu kommer der snart den her slave af Danmark, som jeg er lidt frisk at kalde for en woketar, altså som en fatning af
vokisse
på en dokumentar. Er det et udtryk for det her vibeshift? Eller åndelige tideværv, kan vi måske også kalde
det. Ja, det kan man også kalde det. Og så er det jo et udtryk for, at Danmarks Radio har trukket sådan så langt efterhånden på de her angående de her skævheder i deres måde at kommunikere på, så der kommer en reaktion til sidst. Men det er det. Det er selvfølgelig en reaktion på, at der er en besindelse angående måden, vi får historien og virkeligheden gengivet på. Det tror jeg, det er.
Jeg vil sige, at hvis man skulle slå en krølle på vores program, så er Trivselskommissionens rapport et bevis på dette stemningsskift.
Ikke mindst.
Ved året 2025 præger den kommende generation, ligesom 1989 har præget vores, for vi slår jo alle sammen ned på murens fald, som det, der har været det afgørende om, så vi har været intellektuelt på omgangshøjde med situationen eller ej. Tror I det?
Det er meget svært at sige, når man står midt i det, om et bestemt år vil blive kendetegnende. Man kunne lige så godt sige, at 2016 skiller sig ud, fordi der blev Trump valgt første gang, og det var jo totalt chok, at det kunne lade sig gøre. Og det, som jeg lidt lægger i måden, kommunikationen foregår nu fra de nye amerikanske ledere og Europa, det er jo ikke nødvendigvis, at USA vil til at være Europas fjende. Sådan opfatter jeg det ikke. Jeg opfatter det mere som dette, at Europa er billedet på, hvad USA ikke har lyst til at blive selv, ifølge de her amerikanske ledere. Der er masser af mennesker i USA, der tænker anderledes. Men Trump-staben ser Europa som et skrækeksempel på, hvordan den moderne udvikling kan løbe af sporet.
Når man glemmer, hvem man selv er.
Ja, og det er simpelthen virkelig interessant for os at blive mindet om. Det kommer vi til at huske.
Jeg skal lige læse en lyttermail op og også høre, hvad jeres holdning er til de spørgsmål, som vores lytter Tine stiller. Hun skriver, som tiderne er rent geopolitisk, må vi styrke den europæiske families samhørighed og selvforståelse som en reel økonomisk og kulturel magtfaktor. Alle handlinger, selv de små mikrohandlinger i vores forbrugeradfærd, tæller. Også for ens mentale sundhed. Vi kan for eksempel vælge at tale med husholdningspunktens kraft, opsige Netflix, vælge en anden bil end Tesla, og andre vine og den slags. Hvad er jeres holdning til det, og har I øvrigt flere idéer til mere husholdningspunktsaktivisme? Jeg er faktisk ikke enig med vores lytter, men jeg vil først lige høre jer. Hvad tænker I om den her form for aktivisme? Også at gå efter Jolly Cola for eksempel, i stedet for at drikke Coca-Cola. Hvad synes I om det? Det er jo noget, der er meget populært i øjeblikket. Jeg læste en artikel for ikke så lang tid siden i Politiken om, at der åbenbart er store grupper på Facebook, som jeg vil melde om i øvrigt, er amerikansk, at nu skal man droppe alle mulige amerikanske produkter.
Jeg er ikke så begejstret for det. Altså, jeg har ikke noget stort behov for, at vi på den måde skal stå i opposition til USA pludselig, efter vi har en lang historie sammen, og måske kan få en historie sammen igen. Så jeg synes, at det er en sådan lidt følelsesmæssig overreaktion, og en typisk ting, man kan gøre, fordi det er til at finde ud af, at det er håndgribeligt, men jeg er ikke sikker på, at det er så klogt.
Hvad tænker du om det, Anna?
Jeg tænker, at så længe Danmark ikke har noget forsvar og satser på, at det bliver USA, der skrede kastanjerne ud af ilden, så tror jeg, at jeg vil blive ved med at drikke cola.
Jeg kommer også til at fortsætte med at drikke cola, og en ting, som jeg nok ikke kommer til at gøre, det er at sidde og dydssignalere på sociale medier, hvad jeg vælger til eller fra. Så kan man så sige, at det er så ikke engang dydssignalering overhovedet at sige de her ting. Måske i en eller anden verden. Altså, lad os se på alternativerne til de progressive idéer, som jo ellers har præget vores samtid, altså både amerikansk samtid, men også her europæisk samtid de senere år. Hvad tror I, altså nogle konkrete sådan konservative bud kunne det jo for eksempel være? Smukkere arkitektur, jeg synes det jo lyder som sød musik, at nu kommer der noget mere klassicistisk arkitektur. Måske en litteratur, der har et plot, en slutning, ikke mindst, altså som gerne også er opbyggelig. Musik, hvor man rent faktisk kan høre, at folk de kan synge. Det kunne også være et godt bud af at tillytte til 80'er musik, for jeg synes simpelthen, de sang bedre dengang.
Villa, Vose og Volvo, Gud, Konge, Fædreland.
Og en meget stor bevidsthed om, og nu kommer jeg til at lyde som en kopi af mig selv, men en meget stor bevidsthed om, at kristendommen betyder noget, national følelse betyder noget, og sproget betyder stort set alt.
Men må jeg lige sige, at jeg ønsker mig jo ikke, at den konservative retning går endegyldigt af med sejren. Det lykkes jo heller ikke for den progressive.
Nej, det er godt, vi har begge dele.
Ja, de skal brydes hele tiden. Det har bare været sådan, at den konservative har været i defensiven siden 60'erne, og nu er det så den progressive, der er ved at komme det, men selvfølgelig skal den progressive blive ved med at forstå eller bestå, fordi ellers bliver det helt uudholdeligt.
Og det er også det, der gør Europa til Europa. Det er netop, at de to de kan kæmpe lidt indbyrdes. Vi er også nødt til at have nogen, som vi kan skælde ud på en gang imellem, altså, og helt bestemt her i programmet. Nogle afsluttende kommentarer, så er det nu, I skal fyre dem af. Ellers så går vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være mennesker. Anna, du har været søvnløs i Valby.
Hej, det er Anna. Jeg ligger og vender og drejer mig i min seng, og jeg ved godt hvorfor. For jeg er kommet til at læse en af de her artikler om, hvor vigtigt det er, at man sover. Helst 20½ time hver nat. Ellers så kan man få forhøjet blodtryk og svækket immunforsvar, stress eller livstruende hjerne- og hjertesygdomme. I artiklen stod der, at det er skærmenes skyld, at vi sover så dårligt, for de udsender et blåt lys, der ødelægger døgnrytmen. Men det tror jeg ikke på, for jeg plejer godt at kunne falde i søvn, selvom jeg har været på telefonen hele aftenen. Jeg har en hypotese. Jeg tror, at antallet af søvnløse mennesker er steget, fordi der er kommet flere søvnforskere, som hele tiden giver interviews om, hvor farligt det er ikke at sove. Det er faktisk mest, når jeg kommer til at læse sådan nogle artikler af endnu en ny søvnforsker, at jeg ligger og plier om natten i timevis. Og derfor vil jeg gerne sige til alle søvnforskere, hvis jeg var jer, ville jeg nok lige tage en slapper af hensyn til nationens velbefindende.
Ja, hvad er den opfordring givet videre? Der var en gang, hvor jeg troede, at det var vigtigt, at vi fik ret få timer søvn, for så havde man flere timer til også at læse. Jeg havde en professor på Institut for Filosofi, han vågnede hver morgen klokken 5. Han havde ikke brug for mere end 5 timer søvn, og jeg troede i lang tid, det var idealet, indtil jeg faktisk læste en artikel om, at man kan bare læne sig tilbage 7-8 timer. Hvis man har det sådan, at det gør en til et bedre menneske, så skal man endelig prøve at få så meget søvn som overhovedet muligt. Selvfølgelig ikke 12 timer eller 15 timer af den slags. Men jeg er blevet mere opmærksom på at få min søvn og få en lille middagslur også. Sørine, du har et par refleksioner, du gerne vil dele med os, som kommer fra en tur på cyklen.
Jeg har lige cyklet langs søerne i København på vej til Østerbro for at besøge min far, og jeg placerede en lygtepæl med et klistermærke, hvor der stod: ingen kvinder er frie, før alle kvinder er frie. Det er lidt skræmmende ord, der jo måske indikerer, at der findes en fælles sand målestok for, hvad det vil sige at være en fri kvinde. Der er et streg for noget militant over det. For hvad nu, hvis man føler sig som en fri kvinde ved at være afhængig af sin mands løn og gå hjem og passe hus og børn? Er man så en fri kvinde i disse frihedskæmperes navn, eller skal man hjælpes fri af sin falske bevidsthed? Jeg føler mig bekræftet i, at den strukturelle tænkning også i kvindekampens navn kan have noget ubehageligt ensrettende over sig. Og jeg aner og håber, at vi nærmer os epoken, hvor enhver kvinde skal føle sig fri til at være fri på sin helt egen måde.
Nobelkamp.
Det er en nobelkamp. Der må komme en fornuftig feminisme. Det tror jeg, der gør.
Vi vil gerne være fri for at blive fri.
Præcis.
I hvert fald fri for at blive defineret som en del af en meget stor gruppe af alle mulige kvinder. Jeg faldt over en udtalelse, som vi godt kan sige, at jeg er ret uenig i.
Ramadan er det mest danske, der findes. Det har jeg lige set, at brobyggeren Özlem Cekic, hun skriver om en ramadan-middag, der skal afholdes på Københavns Rådhus senere her i marts måned. Men nej, ramadan er ikke det mest danske, der findes. Tværtimod. Det er til gengæld ytringsfrihed, højskolesange, frisind, Grundtvig, brun sovs, og så er det lange, lange debatter om, hvorvidt der skal være en ramadan-middag eller ej på Rådhuset. Men ramadan, nej, det er ikke det mest danske, der findes. Tværtimod.
Hvorfor skrev hun det egentlig?
Jamen, det var i anledning af den ramadan-middag, der kommer senere.
Og så fordi der er en debat blandt politikerne på Københavns Rådhus for tiden, hvor de er uenige om, hvorvidt den skal betales af vores allesammens penge eller ej.
Altså ramadan-middagen?
Ramadan-middagen. Jeg tror, hun skriver det, fordi hun sådan indirekte vil understrege, at dette at kunne have en ramadan i Danmark og være mangfoldig på tværs af alt, bør være det mest danske, der findes. Hvis jeg skal være sød ved hende og prøve at tolke hende.
Men altså, man kan jo også argumentere for, at middagen altså, er jo også et udtryk for, at forskellige religioner, forskellige holdninger osv., de kan mødes og meninger kan brydes osv. Det er jo fint. Men det er jo ikke det, hun skriver. Hun skriver, at ramadan er det mest danske,
ja,
der findes.
Det er ikke elegant.
Hun skulle bare have skrevet, at en ramadan-middag er også dansk.
Ja, præcis. Så havde der ikke været så meget mere at rafle om der. Nå, men af og til så er det jo ikke nok at ventilere noget, som man er begejstret over eller forarvet over. Af og til så er det bedst, at vi som ansvarlige mennesker jo tager et aktivt valg om helt at udradere bestemte ting. Og derfor så har vi den her kategori, der hedder ugens forbud. Udover at vi jo gerne vil have mobilerne ud af skolen, vi kan godt sige, at vi vil gerne have et forbud mod mobiler i skolen. Så Anna, så ved jeg, at du har et forbud,
ja,
der vil vælte alle forbud.
Ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne have forbudt, at man siger et hamster. At man gør hamsteren til intet køn. Det bliver mere og mere udbredt blandt yngre mennesker, og det er forkert. Jeg har selv haft guldhamstre som barn, og det er et kærligt lille dyr. Og det hedder én hamster. Jeg frygter for den dag, hvor man begynder at sige et kanin. Jeg ved godt, det hedder et egern og et pindsvin. De færreste holder dem som husdyr, og derfor er det okay med mig. Men ikke et hamster og heller ikke et kanin. Det hedder én hamster, ellers så er man sprogligt ubegavet.
Og vi vil også gerne fastholde én kvinde og ikke mindst også én mand. Og til allersidst, Anna, der var jo en ting, som du havde lovet, og det er jo lige kort at fortælle, hvor tror du egentlig, at vi ender henne, for du indledte den samtale, vi har haft også om vores samtid, med at sige, der er forskellige veje herfra og videre frem, også for Europas fremtid. Hvor tror du, at vi bliver bragt hen i løbet af de kommende år?
Jeg er så gammel nu, så jeg tror, at alt skal nok gå.
Således betrykket, kære lyttere. Hvis I har brug for at få luftet noget, eller at vi skal vende noget her i studiet, så send os en mail. Det kan både være store ting, og det kan være små ting, for vi har det sådan, at også i små ting kan man finde store sandheder om vores tidsånd. Send os en mail, damernes@dr.dk. Vi går ud på Irene Cara's What a Feeling fra filmen Flashdance, der kom i begyndelsen af 80'erne, og det gør vi dels, fordi det er et fedt nummer, men vi gør det også, fordi filmen handler om noget så usædvanligt som en kvinde, der kan finde ud af at samle sig selv op efter at have fejlet og fortsætter. Det havde hun ikke brug for en trivselskommission til at give hende anbefalinger til. Og så er det jo i næste uge den 8. marts. Det er kvindernes kampdag, og det fejrer vi også her i programmet. Så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og til Sørine Godfredsen og til Klarvit, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.